Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq xarajatlarni moliyalashtirish maqsadida Markaziy saylov komissiyasiga 300 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilgan. Bu haqda 2021 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonunda so'z boradi. Markaziy saylov komissiyasi axborotiga ko'ra, ushbu mablag'lar quyidagicha taqsimlangan. Okrug va uchastka saylov komissiyalarining faoliyatini tashkil etish uchun umumiy mablag'ning 89% miqdorida yoki 267.6 milliard so'm, 5 ta siyosiy partiyalarning saylovda ishtirokini moliyalashtirish uchun 5% miqdorida yoki 15.5 milliard so'm, har bir siyosiy partiya uchun 3.1 milliard so'mdan Markaziy saylov komissiyasi tomonidan markazlashgan tartibda amalga oshiriladigan xarajatlar uchun 4% miqdorida yoki 10.5 milliard so'm, boshqa davlatlar organlari tomonidan saylov jarayonida amalga oshiriladigan tadbirlar xarajatlariga 2% miqdorida yoki 6.4 milliard so'm. Eslatib o'tamiz, bugun 24 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti saylovi bo'lib o'tmoqda. Saylov jarayonlariga tongi 8:00 da start berilgan va u kechki soat 20:00 ga qadar davom etadi. Saylovchilarning O'zbekistonda mavjud 5 ta partiya tomonidan ko'rsatilgan 5 nafar nomzoddan biriga ovoz berish huquqi bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.